Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Generálny prokurátor kričí o katastrofálnom stave vyšetrovania korupcie na Slovensku a novelu trestného zákona aj s reorganizáciou polície považuje pán Žilinka za nepodarený experiment. V reakcii na to sa opozícia neúspešne pokúsila zvolať mimoriadne rokovanie parlamentu. V Bruseli sa medzitým opäť hovorí o dvojrýchlostnej Európskej únii. Podľa šestice štátov je problém v pomalom rozhodovaní pre právo veta, v konkurencieschopnosti či v spoločnej obrane. Ako na slova Maroša Žilinku reaguje opozícia? Bude za návrat špeciálnej prokuratúry či NAKA, ak na to bude mať príležitosť? No a kde je podľa SAS miesto Slovenska v budúcej Európskej únii? Ako sú na tom liberáli, ktorým v prieskumoch mierne stúpli preferencie? A prečo musí ich predseda opakovať, že Sulíka už do ďalších volieb na kandidátku nepostaví? O tom všetkom, ale aj o ďalších témach a otázkach sa bude baviť dnes tu v štúdiu, a to priamo s predsedom strany Sloboda a Solidarita a poslancom Národnej rady Slovenskej republiky Branislavom Grelingom. Pán predseda, dobrý deň, vitajte opäť u nás.
Dobrý deň, prajem, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
A ja veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. No, do tých našich tém nám dnes zahrala ďalšia dôležitá informácia, no a to je taká, že prvostupňový súd tým pádom zatiaľ nepravoplatne, ale v kauze Mytník odsúdil Jozefa Brehela aj jeho syna a takisto aj bývalého štátneho tajomníka ministerstva financií pána Radka Kuruca za korupciu pri obstarávaní štátnych IT systémov. No, ako na to reagujete? A možno by som to rovno aj otočil. Nie je to vlastne dôkaz, že korupcia na Slovensku sa stíha, ba dokonca aj odsudzuje? I keď opakujem, v tomto momente nie právoplatne.
Je to dôkaz.
A bavíme sa, prepáčte, o oligarchoch spájaných so stranou Smer.
Je to dôkaz, že Smer a korupcia sú absolútne prepojené. O tom už nikto nemôže pochybovať. Veď je tu 40 odsúdených ľudí, teraz to už bude 42 odsúdených ľudí, ktorí spolupracovali so Smerom počas ich vlád.
Pokiaľ títo ľudia sú odsúdení,
títo dvaja, dobre, pokiaľ bude právoplatné. Druhá vec, ktorá mňa potešila, síce mierne, ale potešila, že súdy sú stále nezávislé a rozhodujú. Hej. To je veľmi dôležité vysloviť. Na druhej strane rozhodujú v medziach zákona a ten zákon upravila táto vládna koalícia a tie tresty si naozaj poznižovala. Môže nás nejako potešiť, poviem, že dostali teda tresty, že finančné tresty, hoci to je iba s podmienkou.
Áno, v tomto momente pri pánoch Brhelovcoch je to 4 roky podmienečne plus pán Brhel starší musí zaplatiť, ja neviem koľko,
2,7 milióna.
1,5 a jeho syn 1,2 milióna, tak dohromady 2,7.
A druhý pán Kurúc je okolo 60.
Áno.
Ale ja som chcel dopovedať, že
on údajne prijal úplatok 120 tisíc.
Ale ten rozdiel je veľmi výrazný v tom, že keby nebola úprava zo strany Smer v rámci novely trestných zákonov, ktoré potom ešte upravovali, tak by títo páni dostali niekde tresty v rámci rozmedzí 12 až 20 rokov. To je veľmi dôležité. Teraz je to iba podmienka. A v rámci tej podmienky, viete, môžeme sa tešiť, že naozaj boli takýmto spôsobom odsúdení a že je tam teda tá finančná nejaká sankcia, ale tá sankcia je za čo? Za 6 miliónov, na ktorom urobili biznis, teraz zaplatia pokutu 2,7 milióna. Alebo za úplatok 120 tisíc zaplatí teraz trest 60 tisíc.
Pán Kuruc.
Tak toto, pán Kuruc, tak toto nie sú nejaké tresty. To je naozaj iba dôkaz toho, že Smer tu robil všetko preto, lebo sa predpripravil na to, že nedokáže ovplyvniť súdy, no tak aspoň ovplyvňuje to, aby tie súdy museli rozhodnúť, že tie tresty budú také mierne a že tých svojich ľudí si proste nejakým spôsobom ochránime. A toto je toho úplne priamy a živý dôkaz. Teraz nemôže nikto už nič povedať, lebo pán Gašpar napríklad, keď chodí so mňou do diskusie, obžalovaný podpredseda Národnej rady.
Áno, on čaká tiež takisto na hlavné pojednávanie
v kauze Očistec. Čo tu rozprávame o akej korupcii a o podobných veciach. Tu má dôkaz. Tie súdy to jasne potvrdili.
No dobre.
Upravili tú novelu trestných zákonov, zmiernili tresty. Áno, ale ja hovorím za stranu SAS, že to vrátime naspäť,
no,
pretože to nemôže
byť takýmto
spôsobom.
Dajte váš základný statement, čo to znamená, ak hovoríte, že toto sú nedostatočné tresty aj oproti pôvodnej právnej úprave v trestnom zákone.
jednoznačne proste rozkradanie tejto krajiny sa musí trestať. Tu nemôžeme robiť také, že dostanú podmienky a zaplatia polovičku z toho, čo ukradli. Veď to rozprávame
stále. Čo vrátite sa k predchádzajúcich sadzbách.
Vrátime sa
naspäť. Sadzbám.
Predstavíme svoj návrh, ale samozrejme, že toto treba trestať, lebo pre mňa toto je normálne, že daň za mafiu, čo platia ľudia. Ľudia sa tu vyzbierali, aby takíto ľudia zo Smeru aj a ich priaznivci alebo ich spolupracovníci rozkradali túto krajinu. A to nie je možné. To nie je možné.
Čiže naspäť k vyšším trestom za korupciu.
My
hej?
sme aj predložili súbor zákonov v rámci Lex Mafii, takže budeme to rozširovať a rozširovať, aby práve takéto opatrenia tam boli. A jedno z tých opatrení, ktoré sme navrhli, že takíto ľudia, ktorí sú odsúdení za korupciu a budú mať aj zahladený ten trest 6 rokov potom, nemôžu ísť kandidovať. Veď títo ľudia proste nemôžu byť v parlamente a nemôžu reprezentovať Slovensko, či už dovnútra alebo na vonok.
Slovenskej republiky?
V rámci týchto opatrení podľa mňa nie.
No dobre, tak navyše to, ak by k tomu došlo, by mohol o tom samozrejme rozhodnúť iba ústavný súd. Tak rozšírme aj my túto našu debatu, pán predseda. Generálny prokurátor Maroš Žilinka po návšteve pána predsedu vlády to stretnutie najskôr nebolo verejné, potom vlastne o tom stretnutí ako prvý hovoril pán Žilinka, až neskôr sa k tomu priznal aj pán predseda vlády Fico. Naspäť k otázke, po tejto návšteve premiéra na generálnej prokuratúre pán Žilinka okrem iného vyhlásil toto, to je citát. Na základe údajov za rok 2025 žiaľ musím konštatovať, že experiment s názvom Novela trestného zákona v časti korupcie a zvlášť zmena organizačnej štruktúry v orgánoch policajného zboru sa nevydarili. Pán Žilinka tiež dodal, nehovorím to rád, mrzí ma to, ale ten stav je katastrofálny. No a okrem toho ešte dodal, že za minulý rok nebol podľa neho odhalený ani jediný prípad korupcie na najvyšších miestach štátu a že počet odstíhaných osôb v súvislosti s korupciou klesol minulý rok o 70%. V reakcii na to, pán predseda, ste zvolali mimoriadnu schôdzu v parlamentu, ktorú ale vládna koalícia zablokovala. Hovoríte, to je váš citát, Maroš Žilinka v stredu obžaloval Ficovú vládu v priamom prenose zo všade prítomnej korupcie. Naša krajina je ňou prerastená. Tak sa teraz pýtam, z čoho vychádzate?
Z jednotlivých informácií, či už mediálnych, alebo aj ostatných informácií, Slovensko je prerastené korupciou.
No, ale každý sám pán generálny prokurátor priznáva, že žiaden prípad korupcie na najvyšších miestach minulý rok nebol objavený ale ani vyšetrený.
Pán Závodský, prečo nebol objavený ani vyšetrený? Povedzte pretože ministerstvo vy. Vnútra pod Matúšom Šutovým Eštokom a vyšetrovatelia tu nemôžu tak fungovať, ako by fungovali alebo mali fungovať za predchádzajúcich vlád. Aha. Veď to proste nie je možné. Veď Matúš Šutový
na ministerstve vnútra
rozložil na kompletku celý policajný zbor, veď sa o nich vôbec nestará, stará sa iba sám o seba, o nejaké svoje boliestky a kvôli tomu prináša návrhy zákonov.
Povedzte o akej korupcii, všade prítomnej korupcii, ktorou je naša krajina prerastená, hovoríte, pán predseda.
Prvé, čo mi napadne, tak je cez ministerstvo zdravotníctva záchrankový tender. Veď na to sme jasne poukazovali, aj kvôli tomu ten záchrankový tender bol zrušený. Veď tam boli 2 miliardy a neviem, koľko teraz presne desiatok miliónov mali správe firme, ktorá je prepojená na stranu Hlas. Ďalšiu kauzu, ktorú tu máte, Slejadu v rámci Voderad. To je znova niečo, kde sa míňali verejné financie nás všetkých. Ľudia sú tu zaťažovaní, ľudia sú tu zaťažovaní vyššími daňami, vyššími poplatkami, vyberajú od ľudí peniaze a potom na druhej strane ich takýmto spôsobom rozkrádajú.
A vy za týmito vecami vidíte korupciu? Priamu korupciu, že niekto niekomu dal dovačku, ja neviem, 1 000 000 eur alebo 100 000 eur alebo
iné to je, ako inak to chcete pomenovať?
Ja neviem, ako to
ten dôkaz je aj to, že Fico chcel na 4 oči sa rozprávať so Žilinkom. No čo sa chcel s ním rozprávať? Čo tam išiel? Ako nejaký kšeftár s hodinkami, že ich takto akože tam vytiahlo a začal mu ich ponúkať, že len aby to nebolo v tej správe nejako takto pomenované. Veď takéto stretnutia sa nerobia na úrovni premiéra, generálny prokurátor na 4 oči.
Prečo by sa nemal stretávať predseda vlády s generálnym prokurátorom na oficiálnej úrovni?
Na 4 oči?
No tak.
Bez nikoho iného?
Ale ja som to nebolo na 4 oči.
To si nikto nedovolil niečo takéto.
Sám pán Žilinka niekoľkokrát zopakoval, že ani sekundu nebol sám s Robertom Ficom, že tam boli jeho námestníci.
Lebo to pán Žilinka nedovolil, čo je teda úctivé smerom k nemu.
Čiže takéto stretnutie predsedu vlády s vedením generálnej prokuratúry nie je asi výnimočné ničím, predsa nie?
No pre mňa v tejto situácii naozaj je výnimočné, keď generálny prokurátor má mať svoju správu v rámci Národnej rady a posúva sa mesiace a mesiace, keď my potom povieme, že chceme zvolať mimoriadnu schôdzu, ktorá má byť práve o tejto problematike korupcie, ktorá vychádza zo správy generálneho prokurátora a neotvorí sa, tak mi povedzte prečo. Čoho sa boja? Čoho sa tí vládni politici boja? Čoho sa boja poslanci,
rovno
ktorí tam sedia?
Rovno si na to odpovedajte, prosím.
Lebo to nechcú počuť. Nechcú sa rozprávať v parlamente o korupcii, pretože o nej vedia. Pretože sa deje v tých stranách, ktoré teraz momentálne vládnu.
Na druhej strane rukola.
Sú každý jeden deň.
To sú skôr indície, nejaké... pán predseda, ako dôkazy, pretože ja neviem, no tak v tých veciach vy ste podávali nejaké konkrétne trestné oznámenia v týchto povedzme tendroch, výberových konaniach, neviem čom, s podozrením, že tam došlo ku korumpovaniu.
A prešetrujú sa niektoré tie trestné oznámenia smerom pánovi Kotlárovi alebo brat za brata, čo sú iné veci.
No veď, tak boli prijaté,
Dobre, ale napríklad sme poukázali a dali aj trestné oznámenie v rámci toho predaja budovy sociálnej poisťovne. O dva dni na to už pani riaditeľka alebo človek, ktorý bol za to zodpovedný, už bol odvolaný. Keby sme takto nesledovali všetky tieto toky a nepoukazovali s kolegami, s pani Martinou Bajo-Holečkovou alebo s ostatnými na takéto rozkradanie krajiny, tak to by bol jeden Armagedon.
Čiže normálne, jednoznačne Armagedon. Za tým vidíte korupciu a to ale znamená, že polícia v skutočnosti teda nekoná, alebo kde je ten problém?
Ja neviem, že či nemôže to konať, alebo že čo robí Matúšu.
Nie, pani policajná prezidentka v tomto štúdiu povedala, že policajti majú ruky rozviazané.
Tak nebudem sa vyjadrovať k pani policajnej
prezidentke. Vy jej nedôverujete.
Jej naozaj teda ja nedôverujem. Tak je jedno, že či vôbec, alebo je nedôverujem. Nevidím v tom rozdiel. Ja jej nedôverujem. Však tu máte reálne kauzy, na ktoré poukazoval dokonca aj generálny prokurátor. A on dával podnety, hej, na záchranný tender.
32, ale to sú správne 32. Žaloby, áno.
Dobre, a tak ďalej. Ale tak prečo nekoná polícia? Prečo nekonajú vyšetrovatelia? Že čo tu zakrývajú?
Ja neviem.
Tak ja sa tiež budem
ale vy si myslíte, že nekonajú a že majú konať a že tie prípady tam sú napríklad v týchto kauzách, ktoré ste pomenovali.
A myslím si, že my ako opozícia alebo my ako v strane SAS tu nahrádzame na to tú prácu a poukazujeme na to rozkrádanie verejných financií od voderát, od záchrankového tendru až k nejakým haciendám.
No, haciendy sa tiež vyšetrujú, navyše sa mohli vyšetrovať
tak, ale
aj počas vašej vlády.
Však, pán minister... Tak počkajte. Počas našej vlády, ideme povedať, počas našej vlády bol veľký audit, v rámci tohto auditu sa posúval a viete, kam sa posunuli výsledky?
No,
na úrad špeciálnej prokuratúry. A kto zrušil úrad špeciálnej prokuratúry? Táto vládna koalícia, pretože sa zlakli, že sa bude pokračovať v tom ďalej.
No,
ale nenechali sme to tak, ja to iba dopoviem, sme to tak a posunuli sme to aj vyššie a už to rieši Európska prokuratúra. Veď tá jasne pomenovala veci. Viete, čo mňa ale zaraža? Že pán minister Takáč sa tváril, že to nie je tak, že to obviňuje opozícia. To Saska si vymýšľa, to médiá si vymýšľajú. A keď prišli europoslanci, tak to bola nejaká trestná výprava a tak ďalej. Nech sa páči. Teraz tu má generálnu prokuratúru.
Rozumiem.
Teraz tu má veci, ktoré jasne poukazujú na to rozkrádanie.
Nechcem to už ďalej rozširovať, ale tú otázku ja som samozrejme smeroval aj tam, že aj tu v tomto štúdiu sme sa rozprávali s pani Šubovou, ktorá začias vašej vlády bola šéfkou protikorupčnej sekcie na Pôdohospodárskej platobnej agentúre a hovorila, že ani vtedajšieho predsedu alebo šéfa, riaditeľa PPAčky, pána Kiša, ktorý je dnes šéfom finančnej správy, ani vtedajšieho ministra pôdohospodárstva pána Vlčana, nezaujímali tie zistenia, ktoré zhodou okolností sa týkali nie len, ale aj týchto kauz hacient, čiže tým
Ja si pamätám tie výsledky toho auditu a pamätám si to, že to bolo aj posúvané v rámci úradu špeciálnej prokuratúry. Nebol som pri všetkých týchto konaniach,
no,
ale tam sa
Fafokam dostal toto leto ďalších 850 000 eur, pán predseda. No dobre, tak my samozrejme sledujeme ten vývoj, aj o ňom tu často rozprávame.
Určite áno, ja som chcel povedať, že chcem dať ľuďom nádej, že toto skončí. Toto reálne raz skončí a my prineseme opatrenia, ktoré už máme aj teraz v parlamente v rámci Lex Mafia.
Dobre, že hovoríte, pán predseda, lebo to je moja ďalšia otázka. Priamo ste pomenovali ľudí, podľa vás, spojených s korupciou, pomôžem si opäť vašim citátom, Fico, Gašpar, Glik, všetci sa pustili do generálneho prokurátora a tvrdia, že na Slovensku sa nekradne. Neviem, v akej realite žijú, neprejde deň, aby sa neobjavila nová kauza. Keď Žilinka pomenoval prepojenie v kauze Fafokan, a nitrianskú mafiu okolo Gašparovcov, Tibor Gašpar ho ako predsedajúci na pôde Národnej rady Slovenskej republiky opakovane prerušoval, nechcú počuť pravdu. Len opakujem vaše slová, pán predseda. No a teraz tá otázka, že čo chystáte ďalej? Ale nepýtam sa na tú možnosť, že by ste mali, povedzme, príležitosť zostavovať budúcu vládu a riadiť túto krajinu. Pýtam sa na to teraz. Čo plánujete ďalej? skončilo toto neotvorenou schôdzou.
My sme využili naše právomoci, ktoré máme a možnosti, ktoré máme v rámci opozície, či už zvolanie mimoriadnej schôdze, alebo zvolanie aj výboru, ten ešte plánujeme. Predpokladám, že tak ako mimoriadna schôdza, ani ten výbor nebude zvolaný, aby mohol prísť Maroš Žilinka, pán generálny prokurátor, a nejakým spôsobom odpovedať na tie otázky.
Nejaký branobezpečnostný, alebo aký výbor by to mal byť?
Uvidíme, že kam ho zaradíme, že či to bude spojenie jednotlivých výborov, o tom sa ešte s kolegami rozprávame.
Ale chcete teda skúsiť tú diskusiu preniesť na pôdu parlamentných výborov?
Robíme všetky veci na to, aby generálny prokurátor mohol vystúpiť. Ale na druhej strane, ja vyzývam aj jeho, aj s jeho pričinením by mohol zasiahnuť toto a vysloviť jednotlivé okolnosti, takže tak aj on môže požiadať,
myslím, že už ich pomenoval celkom.
Áno, ale aj on môže požiadať o to, aby vystúpil v rámci pléna Národnej rady.
Je to...
Viete, využívame všetky možnosti, ktoré máme, a budeme pokračovať ďalej, a obzvlášť my, ako v rámci Sasky, budeme cestovať po celom Slovensku a v rámci tých našich zákonov, ktoré stále spomínam, Lex Mafia, aby toto konečne skončilo, získavame podpisy na petíciu. Každý pondelok sme v jednom meste na Slovensku, kde ľudia môžu prísť. Ak budeme mať 100 000 takýchto podpisov, tak pôjdeme opätovne do Národnej rady. Ja som zvedavý,
čo je to
ako
za petícia?
Týbor,
čo žiadate tou petíciou?
To je ten súbor zákonov, ktoré sme predložili do Národnej rady.
Aby sa nimi Národná rada zaoberala.
Aby
teda,
sa Národná rada zaoberala, no, aby naozaj odsúdení ľudia nemohli kandidovať, aby bolo znova ukotvené.
Dobre, beriem to ako vašu politickú aktivitu, lebo takýmto niečím poslanci Národnej rady viazaní nie sú. To je fakt.
Ja chcem iba dosiahnuť, aby mi potom Tibor Gašpar alebo Gluk povedal, že 100 000 ľudí, ktorí podpísali tieto veci, že ich nezaujímajú. Nech to vyslovia, že pre nich je dôležité to, že budú chrániť svojich ľudí, svojich kamarátov a svojich korupčníkov a zlodejov, a nebudú sa starať tu o ľudí na Slovensku, ktorí tu platia dane, a práve títo poslanci z týchto daní žijú, tak nech si potom povedia tým ľuďom do očí, že ich to absolútne nezaujíma.
Aha, tak skúsme tak len cvične, strana demokrati zase zbierajú podpisy na vyvolanie referenda celoslovenského ohľadom troch alebo štyroch otázok. Ak by to referendum prešlo a bolo úspešné, vy ako poslanec Národnej rady by ste sa cítili viazaní tým hlasovaním?
Pán Závodský, ale to referendum nemôže prejsť, lebo to referendum je protiústavné. To vieme, že tá otázka v rámci skrátenia volebného
tak
obdobia.
Tak toto vidíte, že je to protiústavná otázka?
Ale veď to je rozhodnutie Ústavného súdu.
Ale oni hovoria, tom, že aby, ale Ústavný súd zase nepovedal, že nemôže si skrátiť volebné obdobie Národná rada sama uznesením
90 hlasmi.
No tak oni chcú toto.
Upracme to trošku, lebo 7.7.21 Ústavný súd rozhodol, že takéto veci sa nemôžu riešiť referendum, a to myslím skrátenie volebného obdobia.
Nie, a oni chcú, aby referendum, aby sa referende ľudia vyslovili, aby si poslanci sami uznesením volebného obdobia skrátili.
A potom v januári alebo februári 23 to bolo, sa do ústavy vložilo, že 90 poslancov svojim rozhodnutím si môže skrátiť niečo. Ale takto nie je položená tá otázka.
Aha, čiže vy ste presvedčení, že je to protiústavná otázka a prezident také referendum nevypíše?
Ja nie som presvedčený o tom, veď to je rozhodnutie Ústavného súdu.
Čiže podľa
dokonca pán Heger bol vtedy vo vláde, pán Heger bol, tuším, že premiér, lebo sme sa veď o tom rozprávali, o tom rozhodnutí Ústavného súdu.
Dobre, vy si myslíte, však váš názor ma zaujíma, lebo demokrati hovoria, že už majú potrebný počet podpisov, aj keď ešte chcú nazbierať nejakú rezervu. Čiže dostane sa to do prezidentského paláca. Vy si myslíte, že prezident to referendum nevypíše, lebo bude si myslieť to, čo vy?
Ja si myslím, že nie, lebo už máme rozhodnutie Ústavného súdu, ale ja sa veľmi teším, že demokrati urobili takúto stranickú aktivitu. Veľmi sa teším.
Hej, fakt sa tešíte tomu?
Lebo im to aj pomohlo a narastli v rámci preferencií na tých 5%. A to je veľmi dôležité. Keď chceme zostaviť tú budúcu vládu, tak musíme byť všetci silní a všetci musíme nejakým spôsobom
rásť. Chválite, ale hovoríte, že idú protiústavnou cestou.
Tak, ale to sú fakty.
No veď, tak potom prečo ich chválite za to? Ale dobre, tak, beriem to.
Viete, čo budem
chváliť
opäť? Každého jedného za aktivity, ktoré robia na to, aby jednotlivé demokratické strany porastli. Nebudem chváliť Progresívne Slovensko za spoluprácu s Alianciou napríklad, hej? Lebo si myslím, že Aliancia nie je ten prvok, ktorý by mal byť súčasťou demokratickej vlády, pretože vyjadrenia pána Gubíka sú pre mňa nie že relatívne nespokojné alebo relatívne nejakým spôsobom ma vyrušujú. Oni ma vyrušujú kontinuálne.
Nepriateľné
proste,
až?
To sú absolútne nepriateľné vyjadrenia.
Tak
a nie, že vyjadrenia z minulosti, ale to sú vyjadrenia
aktuálne
teraz. Veď nemôže niekto povedať, že si vie predstaviť spoluprácu so Smerom, alebo s Hlasom, alebo nebodaj s Republikou.
Maďarská aliancia pre SAS nie je partner tým pádom?
Ja som sa tak vyjadril. Ja som dokonca aj povedal, že pán Gubík, ak chce nejako spolupracovať, nech povie, že nebude spolupracovať so Smerom, nebude spolupracovať s Hlasom, s Republikou. A on na druhý deň povie, že pre neho sú to tiež partneri, a nebude zatvárať dvere. Pre mňa je toto ukončená téma. A ja dúfam, dúfam,
čo
že
znamená
aj v rámci,
ukončená téma?
Že nebudeme sa rozprávať, že táto strana môže byť súčasťou demokratickej vlády do budúcna.
A vašim ja verím, partnerom v tej vláde.
Našich partnerov. Okay. A ja verím, že aj naši partneri v rámci opozície to už konečne takýmto spôsobom vnímajú, aj to pochopili.
No, také signály zase nevidím, no ale uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Vráťme sa prosím ešte naspäť k tej pôvodnej téme, pán predseda, lebo ste hovorili aj o tom Marošovi Žilinkovi. Ako vôbec vnímate dnešné postoje pána generálneho prokurátora? Pretože svojho času ste vyhlásili, a to je váš citát, Maroš Žilinka opäť raz potvrdil, že pomáha Smeru, že vstupuje do politického boja, ste hovorili, že nadužíva paragraf 363 trestného poriadku a tak ďalej a tak ďalej. No a teraz sa generálneho prokurátora zastávate, hovoríte, že vlastne obžaloval Ficovú vládu. Máte pocit, že u neho došlo k nejakej zmene? Už nepomáha Smeru, tak ako ste to vyhlasovali?
Viete čo, nechcem komentovať priamo generálneho prokurátora ako osobu. Ja som komentoval vždy tie jeho rozhodnutia a naozaj v minulosti som nesúhlasil s tými rozhodnutiami.
No nedôverovali ste mu.
Áno, vy ste to pomenovali, že také nadužívanie paragrafu 363 a tak ďalej. A teraz si myslím, že tá situácia je taká vážna a že je to tak viditeľné, že to Slovensko je rozkrádané a že je prerastené korupciou, že sa na tým nedá absolútne už zavrieť oči. A že to pomenoval teraz aj generálny prokurátor. A ja nechcem filozofovať, že či to bolo kvôli tomu, že renta alebo nejaké iné veci, ktoré
úplne,
neboli schválené. Nechcem o tom,
mesto,
nechcem
alebo
o tom rozprávať, lebo naozaj množstvo ľudí aj včera sa na to pýtali v rámci diskusie, ktorú sme mali, sme zapýtali ľudí, že či veria generálnemu prokurátorovi. A boli takí, že ani nie. A potom sme sa pýtali, že či chcú veriť generálnemu prokurátorovi. A to všetci zdvihli
ruky. Toto je aj váš názor?
To je, že chcem veriť tomu, že naozaj pomenúvava tie veci tak, ako sú z vlastného nejakých faktov, ktoré tam má a ktoré nazbieral.
Čiže už mu dôverujete?
To, viete čo, ja neviem, že či to je o dôvere a nedôvere.
Neviem ani,
áno,
tak bavili sme sa o pani policajnej prezidentke, že nedôverujete, tak sa bavím aj k generálnom prokurátorovi, ku ktorému ste mali takéto tvrdé vyhlásenia.
Pani policajná prezidentka, nepočul som ju nejaké vyjadrenia o tom, aký je stav v našej krajine. Veď to proste teraz...
Naopak, takisto reagovala na slova pána generálneho prokurátora Žilinku a hovorila o tom, že korupcia sa stíha a vyšetruje na Slovensku.
Tak nech mi povie, že kde sa
vyšetruje. Hovorila, že síce sú nižšie ako pred rokom 23, ale že je to otázka toho, že sa musí doreorganizovať polícia.
Ale sú nižšie kvôli tomu, že upravili novelu trestných zákonov, že si tam proste chránia iba svojich ľudí.
No dobre, tak čo s tým pánom Žilinkom
teda? Uzavrime to. Úpravy. Čo s pánom Žilinkom? Pán Žilinka má svoj mandát do decembra 27.
Ano.
Ja som zachytil aj také veci, že by ho chcela vládna koalícia.
No, tak tu vás zastavím, lebo to už je moja otázka. Hej. Marošovi Žilinkovi končí mandát správne, ako hovoríte, v decembri roku 2027. To znamená, ak pôjde všetko tak, ako je to naplánované, krátko po voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré by sa mali uskutočniť, ja neviem, v septembri alebo v októbri, na jeseň 27. Robert Kaliňák aj Tibor Gašpar si vedia predstaviť voľbu nového kandidáta na generálneho prokurátora v Národnej rade ešte na jeseň, pred týmito parlamentnými voľbami. I keď pán predseda vlády to odmietol, aspoň zatiaľ, no a moja otázka na vás je jednoznačná. Mala by voliť generálneho prokurátora, alebo teda mal by voliť kandidáta na generálneho prokurátora ešte súčasný parlament, alebo až ten, ktorý vzíde z volieb v roku 2027?
Súčasný parlament určite nie. Až nie. Nový parlament by mal zvoliť generálneho prokurátora. On môže pokračovať aj vo svojej funkcii, ak by to trvalo dlhšie po zostavení vlády.
Áno, on bude vo funkcii, kým nebude vymenovaný jeho nástupca.
Ja som aj povedal, že normálne dajme ruky preč od toho, že by sa volil generálny prokurátor počas pôsobenia tejto vlády.
Prečo? Prečo, pán predseda? Pretože, ak dovolíte...
Pretože keď vidím
tie
návrhy...
Ak dovolíte, bude tam naozaj veľmi málo času. Aj preto možno členovia strany Smer hovoria, že by to bolo dobre urobiť v dostatočnom predstihu. No prečo by to tak nemalo byť? Veď nemajú oni v skutočnosti pravdu. My už máme skúsenosti s voľbou kandidátu na generálneho prokurátora a väčšinou ten proces vôbec nešiel
jednoducho. Pretože v súčasnom stave tejto krajiny to nie je možné a vhodné, aby sa volil generálny prokurátor.
No ale tá právomoc Národnej rady tam je, pán predseda, nech si myslíte čokoľvek.
Samozrejme, však môžu do toho ísť, neviem si to predstaviť, posledná schôdza je v 6. mesiaci pred voľbami.
Áno, riadne naplánovaná.
V marci, rok predtým budeme voliť generálneho prokurátora.
Môžu dať mimoriadnu schôdzu na september. Napríklad, ja neviem, ja fabulujem teraz.
Dobre, nechce sa mi takýmto spôsobom konšpirovať. Ja sa potom budem pýtať, že prečo máme neobsadené miesto na ústavnom súde?
Dva roky.
To už nikoho nezaujíma.
A končí o chvíľu ďalší ústavný súdca.
To nie je potrebné. prečo máme predĺžené obdobie v rámci pána Kažimíra na Národnej banke Slovenska. To nikoho netrápi. Veď to sú dôležité veci, aby sme mali ustanovené takéto inštitúcie. Prečo chcú dopredu voliť generálneho prokurátora, keď tu majú niekoľko rokov a mesiacov neobsadené pozície, respektíve tie pozície sú obsadené človeku, ktorý by tam už nemal byť, lebo ten mandát mu skončil.
Ak to urobia, pán predseda, a vy sa dostanete k moci, pokúsite sa to zvrátiť?
Nechcem vám teraz rozprávať dopredu, že čo bude, keď bude.
Je tam množstvo možností.
Je tam množstvo možností. My urobíme všetko preto, aby tá voľba naozaj bola až to nový parlament a nová vláda, aby tá dohoda bola všeobecná, tak ako bola dohoda na pánovi Žilinkovi. Hej. Ja sa vôbec tým netajím, však tá dohoda tam bola aj smerom opozície, aj koalície.
No, že klub SAS bol rozštiepený, v tomto pán Dostal bol jednoznačne proti, ani nehlasoval za pána Žilinku.
Pán Žilinka dostal 130, teraz si nespomínam, že koľko.
Áno.
A myslím si, že takýmto spôsobom by sa malo pristupovať aj k tej budúcej voľbe.
No a to je moja ďalšia otázka a opäť pripomínam, že tá voľba generálnych prokurátorov, respektíve kandidátov na generálneho prokurátora, lebo ten mechanizmus je taký, kandidáta zvolí Národná rada a potom prezident toho kandidáta vymenuje a vtedy sa stáva generálnym prokurátorom. No tak historicky bola problematická. Viacerí z tých kandidátov by o tom vedeli rozprávať aj počas tej prvej vlády, ktorej bola strana SAS účastná. Si pamätáme tie kódy všelijaké, ako to tam vyzeralo. No, nehovoriac o pánovi profesorovi Čentešovi, ktorého parlament zvolil, prezident Gašpar odmietol vymenovať. A preto sa pýtam, vy už s opozičnými kolegami, ak teda hovoríte, že by to mohlo byť také plynulé ako pri Žilinkovi, hovoríte s nimi o budúcej voľbe?
To vás predbehol aj. Nie, my zatiaľ diskutujeme v rámci našej strany.
A k čomu sa dostávate?
Diskutujeme o jednotlivých osobách. Nebudem teraz vôbec rozprávať mená, lebo nechcem nejakým spôsobom poškodiť dopredu celý spôsob tejto komunikácie, ale myslím si, že k tomu ešte príde, aby sme
toto
sa
budem rešpektovať.
No, takom. Takže práve, že či už nie je čas na
to, nie, rešpektujem to, ale či už nie je čas na to sa o tom rozprávať aj s kolegami v opozícii.
Nebola to ani téma, aby sme sa s kolegami o tom
už
rozprávali.
Je.
Teraz je, môžeme prebehnúť aj tieto veci. Pre mňa bude stále dôležité, ako dokážeme naštartovať ekonomiku, ako dokážeme znížiť dane, ako dokážeme
ale
ľuďom zvýšiť peniaze.
Ja chápem,
iba vám chcem povedať, že toto je moja priorita, o čom sa rozprávam doteraz s našimi budúcimi možnými partnermi. Áno, teraz je to téma, na najbližšom stretnutí sa môžeme aj o tom porozprávať, ale keď ste spomenuli toho prezidenta, tak viete čo, ja by som si veľmi rád vypočul názor pána prezidenta, že nech sa k tomu vyjadri. Nech povie, že či je správne zvoliť generálneho prokurátora pred voľbami alebo po voľbách, alebo aký on má na to názor. Je v politike, je súčasťou politického systému, je súčasťou politického života. Myslím si, že toto je veľmi dôležitý jeho podnet a jeho názor, pretože on bude ten, ktorý urobí ten posledný krok.
Áno,
on bude
ten, ktorý prezident republiky, ktorý bude menovať nového generálneho prokurátora.
Ja by som si veľmi rád vypočul jeho názor,
dobre,
že ako rozmýšľa ohľadom tohto.
Dobre, to beriem. Ja opakujem, že pán prezident vlastne od toho momentu, keď sa posadil do funkcie prezidenta Slovenskej republiky, má pozvánku do tejto relácie a ja by som sa ono to okamžite pýtal, ale nemáme to šťastie ani tú možnosť sa s pánom prezidentom rozprávať tú štúdiu tak ako s vami alebo s mnohými inými naživo, tak ja budem len veriť, že si to pán prezident niekedy v budúcnosti ešte rozmyslí. Veľmi krátka reakcia. Ústavný súd pozastavil tú poslednú koaličnú novelu trestného zákona najmä v časti, ktorá oslabuje postavenie spolupracujúcich obvinených, ľudovo povedané kajúcnikov. Pán predseda vlády za to ústavných sudcov veľmi ostro kritizoval, vraj to preto tak rozhodli, lebo nikdy nezažili na vlastnej koži to, čo zažili predstavitelia strany Smer a preto o tom nevedia rozhodovať.
A preto to treba upraviť.
No, všetci vedia, že v justícii to funguje tak, že ak je sudca náhodou zaujatý, že niečo také zažil, tak sa musí samozrejme z konania vylúčiť. Ale to dajme bokom. Okrem toho, pán predseda Fico hovoril poslednú nedeľu na svojej tlačovej besede toto, to je citát: najvhodnejším riešením by bolo úplne zrušiť inštitút kajúcnika. Robert Fico označil za nedôveryhodný a v súčasnej podobe za absolútne neakceptovateľný. Ako na to reagujete?
Pán Závodský, čo vadí premiérovi Ficovi? Premiérovi Ficovi vadí, že mafián vypovedá proti mafiánovi. Toto vadí premiérovi tejto krajiny?
No, očividne
áno. A vypovedá
áno.
Kvôli tomu, aby sa nejaká organizovaná zločinecká skupina, nejaká mafia rozbila? toto vadí premiérovi tejto krajiny. Kvôli tomu si v nedeľu ráno zvolá tlačovú besedu, hoci týždne a mesiace predtým rozpráva, že chce mať nedeľu kľud, že aby si ľudia oddychli, tak kvôli tomuto zvolá tlačovú besedu. To je normálne, že na hanbu, pretože keď mi to piplo, že bude mať tlačovú besedu, tak ja som očakával, že to bude o životnej úrovni, že to bude o ekonomike, že to bude o nejakom
bolo to raste spolu s pánom Kaliňákom, Gašparom a párom.
To bolo o tom, že chcú opäť a znova pomôcť nejakým svojim kamarátom alebo blízkym ľuďom a neviem, že či to nesúvisí aj s tým, že sa blíži súdne pojednávanie s pánom obžalovaným Tiborom Gašparom, podpredsedom Národnej rady, tak aby sa ešte rýchlo niečo stihlo urobiť, aby sme ho ochránili tak,
myslíte,
ako ochránili
aj pána Bodora. Myslíte, že sa o to pokúsia teda v nejakou novou právnou úpravou?
Pokúsili sa veľakrát o veľa vecí, tak ja hovorím, že urobíme také masívne obštrukcie, že sa im to nepodarí nejakým veľmi jednoduchým spôsobom presadiť a som zvedavý, ako tí vládni poslanci, ktorí už teraz sú nešťastní a veľmi sa tešili, že všetci môžu ísť po tých troch týždňoch preč, lebo to bola normálne, že katastrofa.
Koľko vám tam na schodzi zostalo bodov? 90? Koľko je tam?
Okolo stovky.
A išiel parlament na prázdniny trojtýždňové.
To čo je, že dospelí ľudia majú mať prázdniny. Som zamestnaný, tak proste mám odvádzať tú prácu. Bol som zvolený ľuďmi, berem za to plat každý mesiac, aby som bol v Národnej rade. Prázdniny majú deti a nie vládni poslanci Smeru a všetci títo sociálni demokrati. Tí majú sedieť tam a pomáhať ľuďom, pretože im to nasľubovali pred voľbami a tie sľuby absolútne nesplnili.
Aby sme sa posunuli ďalej, stačí mi áno alebo nie. Chcete, pán predseda, z tohto miesta garantovať, že ak budete súčasťou budúcej vlády, znovu zavediete typy úradov, ako bol úrad špeciálneho prokurátora alebo Národná kriminálna agentúra, prípadne sa, tak ako ste to skúsili v roku 2020, tuším cez pána poslanca Baraníka, pokúsite zreformovať aj samotnú generálnu prokuratúru?
Toto dva z týchto návrhov UŠP a NAKE máme už v Národnej rade. Čo sa týka generálnej prokuratúry, tak to budeme prezentovať v rámci našich opatrení pre spravodlivosť.
Čiže je to téma reforma generálnej prokuratúry pre vás?
Je to téma. Áno, je to téma, však máme pripravené jednotlivé opatrenia, aj náhodný výber prokurátorov, aj obmedzenie.
Tak keď sa bavíme o reforme, viete, hovorila sa, že zmena súčasného systému generálnej prokuratúry, o ktorej mnohí hovoria, že je to ten sovietský typ, by sa mohol zmeniť napríklad po českom vzore na nejaké štátne zastupiteľstvo.
Myslím si, že toto pani Kolíková už dlhodobo presadzuje.
Dobre, tak tým je to
príde
jasné.
Príde to aj do reality a budeme to podávať aj v rámci návrhu zákonov.
Takisto veľmi stručne ešte jedna vec v súvislosti s rozhodnutím krajského prokurátora v Bratislave zas, ktoré takisto veľmi ostro kritizovali a napadli predstavitelia strany Smer sociálna demokracia vrátane predsedu vlády a teda zastaviť trestné stíhanie pre darovanie MIGov a S-300 na Ukrajinu. Predseda demokratov Jaroslav Naď, ktorý bol v tom čase minister obrany a mal to na starosti, vyhlásil toto. Teším sa na ten deň, kedy nám ochutnať vlastnú medicínu predstaviteľom strany Smer, Hlas a SNS. Vlastnú medicínu v podobe vytvárania špecializovaných tímov, ktoré sa budú pozerať na tie zlodejiny, ktoré tu robili. A tie špecializované pracovné tímy sa budú volať Robert, Matúš a Kali. A krok po kroku všetky zlodejiny, ktoré tu robia, všetky budeme vyšetrovať, to tým sviniarom nezabudnem. To je spôsob, ktorý by sa možno z nejakého uhlu pohľadu dal pokladať ešte za vyhrážanie. Ako vnímate vy tieto slova Jaroslava Naďa?
Ja by som nepoužíval takéto veci a ja si myslím, že naozaj Slovensko potrebuje nádej a pokoj a nie krvavé červené oči. Áno, urobme jednotlivé opatrenia, ktoré aj my navrhujeme a nechajme, aby jednotlivé inštitúcie a úrady robili svoju prácu.
Čiže hovoríte to isté, ale miernejším akoby jazykom?
Aby vyšetrovali, aby súdy rozhodovali. Ale mne sa tu nechce teraz nejakým spôsobom vyhrážať a tak ďalej. Pán Závodský, toto je jedna špirála, v ktorej sme. Špirála. A buď sa budeme točiť stále dokolkola, budeme navzájom sa tu vyhrážať a tak ďalej, alebo sa to presekne a Slovensko reálne sa nadýchne a bude mať normálny a pokojný život. Mali sme tu ľudí, ktorí naozaj búchali do stola, ktorí sa vyhrážali. Mečiera. Povedzte mi Mečiera. Zažili sme ho všetci a počas Mečiera sme sa ako mali v tejto krajine?
Pán poslanec Bartek, nie, myslím si.
No, ale ako sme sa mali v tejto krajine? On sa proste vyhrážal novinárom. On tam amnestoval ľudí v rámci únosu.
Počkajte, však to došlo k únosu prezidentovho syna, ano, vražde, ja policajta a tak ďalej, Roberta Remiaša.
Človek, ktorý sa vyhrážal tu, hej? A čo mali z toho Slováci? Ako sa nám tušilo? 15 rokov Fica.
Povedať?
Chcem povedať, že 15 rokov Fica tu je, ktorý sa tiež vyhráža prezidentke, ľuďom, prokurátorom a tak ďalej. Ako sa tu máme? Ako žijeme? Toto musí skončiť. Tu musí byť jedna pokojná, kľudná a stabilná vláda, ktorá sa nebude vyhrážať vytvárať, ktorá bude riešiť problémy ľudí a bude odsúvať kontroverzné témy.
V súvislosti s tým bratislavským krajským prokurátorom a s tým rozhodnutím zastaviť to stíhanie, povedzte, boli ste v tom čase členom vlády Slovenskej republiky. Oklamal vás Jaroslav Naď v súvislosti s tým darovaním S-300, tak ako to hovorí váš vtedajší stranický šéf Richard Sulík a vtedajší premiér, potom minister financií Igor Matovič?
Ja som nikdy nepoužil slovné spojenie, že by oklamal, pretože som bol iba na jednej vláde, kde bolo pomenovaná výmena, respektíve, že keď budú odovzdané tieto stíhačky, tak dostaneme
tu
za to
iné. Tu sa bavíme o S-300.
O S-300.
Áno.
Ale nemal som tieto informácie, ďalej som ani nebol na jednotlivých rokovaniach, takže neviem.
Čiže nekonštatovali by ste to takto ako
nepovedal
oni.
By som, že to je klamstvo, hej? Lebo nemal som všetky informácie, na základe toho som nemohol takto pomenovať.
Rozumiem. No, máme málo času, tak skúsme aspoň heslovite k Európskej únii. Aj včera sme sa tu o tom rozprávali s pánom ministrom zahraničných vecí Jurajom Blanárom. Opäť sa hovorí o dvojrýchlostnej únii. Aktuálne je tam minimálne 6 členských štátov únie. Nemecko, Francúzsko, Poľsko, Španielsko, Taliansko, Holandsko, ktoré hovoria o zrýchlení rozhodovania v únii, ktoré je dnes často blokované nutnosťou jednomyselnosti. To právo veta majú štáty v tak citlivých oblastiach, ako je zahraničná politika, dane, obrana. Častokrát tak jeden štát môže blokovať zvyšok tej 27, tých zvyšných 26 krajín. Práve preto právo veta. No a aj preto tam jeden z výborov Európskeho parlamentu schválil návrhy na revíziu zmluv Európskej únie, ktoré by to právo veta z Lisabonskej zmluvy pre lepšiu akcieschopnosť únie zrušili. Pán Blanár, keď som sa ho na to pýtal k tejto téme, včera v štúdiu povedal, ja vám poviem, čo budú chcieť tieto krajiny a to my odmietame, že by sa Európska únia zmenila na federálnu úniu. No, ale ja sa teraz pýtam vás, aký postoj má k tomu SAS. Už pri hlasovaní o ústave ste dali jasne najavo, že rešpektujete nadradenosť európskeho práva nad slovenským, tak kde má byť Slovensko? V tej prvej rýchlosti? Kde nebude právo veta? Alebo kde inde?
Toto myslím si, že po dvoch rokoch aj môjho pôsobenia u nás ako predseda strany SAS sme jasne ukotvení v tom, že máme byť súčasťou Európskej únie. Tu nemáme o tom
ale
debatovať.
Ale akej únie, pán predseda? Toho jadra,
o ktorom
kde
tu
sa bude rozhodovať kvalifikovanou väčšinou?
O ktorom tu Fico rozprával, že máme patriť do jadra a teraz sme dopadli ako, že sme úplne niekde na konci. Veď čo povedali členské štáty? Členské štáty povedali, že v rámci Európskej únie nám budú posielať peniaze, aby sme sa dotiahli. To boli tie bohaté krajiny. Veď na tom je postavená.
Svojho času sme sa aj dotiahovali, no.
No ale jak sme sa dotiahli? Pomenovali ste Poľsko, ktoré bude patriť do tej prvej skupiny. To Poľsko tie eurofondy využilo na diaľnice a naozaj naštartovanie ekonomiky.
Odpovedzte prosím na moju otázku,
idem povedať, že na čo sme my využili eurofondy?
Nie, na moju otázku
odpovedzte. Rozkradanie.
Na
moju otázku. My máme byť v tej prvej skupine, my máme byť v tom jadre.
Aj keby to znamenalo, že prídeme o právo veta?
Veď sa tam rozprávajme o tom, veď to nie je ešte jasne dané.
No
že,
ale toto je pointa toho, no, aby bola Európska únia akčnejšia, aby sa rozhodovalo kvalifikovanou väčšinou, nie jednomyselnosťou.
V rámci zahraničnej politiky jednoznačne.
Obrana.
O čom tu ideme rozprávať?
Obrana.
Však potrebujeme tu mať bezpečnosť.
Dane.
Čo sa týka daní,
pán predseda,
tak
dane.
O tom musíme debatovať. Ja neviem, aké sú tam podmienky. Ja vám to neviem povedať, že
ale minimálne by ste sa snažili spôsobom byť medzi týmito krajinami.
Jednoznačne máme byť v tomto jadre, jednoznačne máme byť chránení v rámci týchto krajín. Prosím vás, všetky krajiny okolo nás sa pripravujú na nejakú hrozbu, ktorá môže prísť od Ruska. Všetci nejakým spôsobom chcú zabezpečiť svojich občanov. Pán Zavodský, my sme sa na Slovensku ešte ani nezačali báť.
Čiže
ešte
sme sa tu ani nezačali báť.
Takže my máme
úniu
byť súčasťou týchto krajín, aby sme sa cítili bezpečne,
dobre,
aby sme sa vedeli rozvíjať.
Dobre, lebo presmer je strata práva
úroveň
veta červeným súknom.
Presmer je strata tam svojich ľudí a ochrana svojich ľudí, tá absolútna priorita, a to sa mi nechce už ani komentovať. Nech konečne za 2 roky niečo urobia tu pre ľudí, pretože doteraz iba zvýšili dane, zvýšili poplatky a znížili životnú úroveň. A to je vizitka Roberta Fica a jeho vlády.
Stačí na tú zmenu rovná daň, pán predseda?
Aj rovná daň. Musí to byť mozaika, množstvo opatrení. Aj rovná daň.
A bude to fungovať tak, ako to fungovalo v roku 2002, pán predseda? Tým ste si istý?
Musí to fungovať, lebo musíme niečo urobiť. To nie je možné, že budeme si iba požičiavať peniaze a budeme tu trošku meniť
nejaké zákony
alebo niečo podobné.
Ja viem, ale máme sekeru 6 miliard v štátnom rozpočte. Máme obrovský verejný dlh, ktorý za posledné 2 roky narastol o ďalších 14 miliard eur. Posledná odpoveď,
prosím.
Kde
sú tie peniaze? Kde sú tie peniaze? Ako to pomohlo rastu Slovenska? Ako to pomohlo vytvárať nové pracovné miesta? Nijak. Preto tu musíte urobiť radikálny rez a musíte zaviesť takéto opatrenia, aby sme sa naštartovali, aby sa ľuďom začalo lepšie žiť a rovnú daň sme mali vyskúšanú a rovná daň by mala byť opätovne zavedená, no, pretože dobre, to pomôže dobre, ekonomike dobre. A pomôže to aj ľuďom.
Čo tie otázky spájania sa pred voľbami SAS demokrati, vylučujete to? Ani reči?
Ja už som to vyslovil, že SAS pôjde do volieb samostatne.
To je definitívna vaša odpoveď.
To je moja odpoveď, teraz keď sa ma na to pýtate. Ako vám môžem povedať, že ja čo neviem. Bude o pol roka,
no,
o rok?
Snáď máte nejakú stratégiu, roky. Alebo plán A, B, C,
stratégia nič? Je, že do vlády...
No vy ste tam posielali do tej kooperácie demokratov s PS-kom, na to vám pán Naď povedal, že to bolo teda ako hodne silné klamstvo, tak tam ste ako zákerne klamali pri tom?
Tá stratégia je, že Saska do volie pôjde samostatne. Ja keď som videl spojenie Progresívneho Slovenska demokratov a tá ich úzka spolupráca, a toto boli reči, ktoré sa šírili aj z demokratov, aj z Progresívneho Slovenska.
No ale
tak som
to
vyslovil,
to
ale počkajte, no, tak... pán Naď stále rozpráva, že sa máme spájať a ja potom poviem, že nech sa páči, tam vidím tú spoluprácu, spoločné fotky a on povie, že to je zákerné klamstvo. No tak musíme si povedať, že či chceme sa spájať alebo nechceme. A že či sa chceme spájať iba s niekým a s niekým
dobre,
nie a tak ďalej.
SAS sa nechce.
V tomto ja som veľmi konzistentný, pán Závodský. Ja hovorím, že chcem, aby strana SAS išla do volieb samostatne a budeme podporovať všetkých našich partnerov navzájom, aby sme spoločne vedeli vytvoriť naozaj demokratickú
vládu. Len či vám to bude stačiť. Teraz myslím SAS. Viete, síce zo 6-7 na 7-6, no ale to je všetko
teraz bolo 8-4,
v rovine štatistickej odchylky. No.
Takže uvidíme. Ja som dostal možnosť od mojich kolegov pred dvomi rokmi, aby som naozaj tu písal nový príbeh strany SAS, tak verím...
Všetko je skonsolidované? Aj s Janou Bito-Ciganíkovou?
Tak to vnímate, že Jana Bito-Ciganíková sa teraz sama rozhodla, lebo povedala, že keď Richard Sulík nebude na kandidátke, takže nebude ani ona.
Aha.
A na vysvetlenie teda, ja som minulý rok vyslovil, že tú kandidátku, keďže Stanovi mi dávajú túto možnosť, vytvorím tak, že Richard Sulík
no
na kandidátke
čiže
nebude.
Čiže neviete, čo bude s Janou Bito-Ciganíkovou.
Netuším, to je to otázka na ňu.
No dobre, pán predseda, to len je ďalší dôkaz, že tých tém je ešte strašne veľa. Prídite čo najskôr, nech môžeme v našej
ďakujem
debate pokračovať.
Pekne.
A ja veľmi pekne ďakujem. Poslanec Národnej rady, predseda strany Sloboda a Solidarita, Branislav Greling. Príjemný deň.
Pekný deň vám prajem, ďakujem.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.
Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobná.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok. A dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.